Та годі тобі, я зайнята, не бачиш? Лаві було байдуже до слів сестри. Добре, добре, ходи в мою кімнату, як треба, тебе мама зачіпати не буде. Подумає, що то я книгу читаю, а я побіжу на гульки, в бадмінтон пограю. Добре, тільки до річки не ходи. Чому це? Скоро стемніє, там все небезпечно. Гей, ти що, з розуму з'їхала? Зараз лише 16:00, тим більше на дворі літо і стемніє ще не скоро. Що може статися? Нічого, але пообіцяй. Добре, кладу руку на серце. Здивована сестра украдки вибігла на вулицю. Лавця не на жарт злякалася тієї старої книги, довго гортала її, та побачивши запис про русалок, перечитала кілька разів. Боялася лише, щоб до Великодня нової напасті не було, бо то треба було робити в четвер, якраз на їхній Великдень. Треба сказати Петру, хай до півночі буде зі мною, а там я сама з ними на перемогу не піду. Та побоювання дівчини не були марними. За 2 дні до зелених свят її дядька Степана Ветвицького забрала швидка допомога аж із Білої церкви і повезла в божевільню. Бідний чоловік рвав на собі одяг та волосся, кричав на все село, що ті пропащі душі згубили його. Ніхто достеменно не знав, про що він кричав. А Славця зрозуміла, і зрозуміла, що це не остання жертва. Шкода їй було свого улюбленого дядечка. А що ж удієш? Битися треба не на життя, а на смерть. А тут, як назло, той Петро не відставав, всюди ходив за нею, не давав думати, боявся, що з нею щось станеться. Минули зелені свята, настала середа. Славця увесь день дрібно тремтіла, ніби в пропасниці. Петро вирішив зробити корисну справу, заспокоїти її, і немало, небагато зробити з нею жінку. Тож почав думати, гадати, як би то дівчину на таку справу налаштувати. Взявся шукати матеріал про тих русалок, якими зацікавилася Славця. Побачив багато цікавого, навіть те, що від руки переписав. Почепив частину біля свого ліжка та й намагався те все на пам'ять визубрити, щоб коханій показати, мовляв, який я розумний. Вичитав, що у цей день одну жінку або дівчину наряжають у русалки квітом і зеленню, ходять зі співами у ліс та поле. Навіть тексти записав і збирався співати. Цікаво йому стало, та й перечитував про те, що завивалися віночки, дівчина-русалка мала поставити 7 запитань кожній жінці, що траплялася їй. На дубку колисалася гойдалка, як її називали, реля чи колисочка. Дівчата співали пісень про кохання. Інколи вони водили хороводи та стрибали через невеличке вогнище разом із хлопцями. Чіпляли вінки одна одній на шию та цілувались і кумалися. Згодом називалися кумами, танцювали. А ще Петрові до душі припав обряд водіння куста. Дівчину наряджали у вінок з березового, кленового і липового листя, до якого вплітали конвалії, м'яту, шовкову траву, потім вона співала пісень. Петро навіть виводив тоненьким голосочком, що аж його мати злякалась. Чи бува не захворів він, і чи та хвороба, чи не шиться часом? А він сказав, що то він репетирує для коханої. Заводив пісні «Ой, зав'ю вінки, та на всі святки, ой, на всі святки, та на всі праздники, вишні, черешні розвиваються, синє озеро розливається». Та й так красиво виводив своїм баритоном, хоча насправді йому сон наступив на вухо, що аж мама його подумала, чи не віддати сина до музичного вишу. Найостаннішою цікавинкою були проводи русалок. Побіжно хлопець прочитав про те, як жінки плетуть вінки, а коли починає сутеніти, починають співати русальних пісень і веснянок. Далі усі сходяться на центр села, звідки йдуть на цвинтар. Петро ніяк не міг собі уявити, як на цвинтарі можуть палити багаття. Десь за північ спів русалок мав би припинитись. Це означало, що їх уже провели. Ех, розумним став Петру, щось самому цікаво стало. Може піти вчитися далі, закінчити який технікум? Його думки розвіяла кохана. яка зненацька зателефонувала йому. Було надвечір'я, і дівчина дуже нервувала, ніби знала, що сьогодні стане жінкою, та що ця ніч буде страшною для обох. «Петрику, як іде підготовка? Моральна і фізична?» «Яка, яка? Моє серденько, у тебе сьогодні такий медовий голосок?» Хитрий хлопець надумав казати якомога більше компліментів, щоб підготувати кохану до дійства. «Дякую, але все ж, ти щось цікаве дістав?» «Так, але як тобі це сказати? Будь готова до усього». Слава зрозуміла чи інстинктивно відчула натяк Петра, а тому викопалася у свяченій воді, щоб ніяка сила її не завадила, здійснити задумане. Вдяглася красиво, навіть парфумами набризкалася. «Де ж там? До хлопця на вечерю йде?»
А потім то вже буде видно. У Петра в хаті світилося лише одне віконце. Батьки ще вдень пішли в гості і мали повернутися пізно. «Ти – найпрекрасніша дівчина, яку я коли-небудь бачив. Дякую, любий. Він розуміється в таких справах. Ну, розповідай». Петро повідав на хитру історію про русалок, а Слава уважно слухала. Зробила довгу паузу і, чи то здивувавшись, чи то змітившись, мовила: «Головна героїня, вбрана у вінок, зовсім не дівчина, а жінка. Ти чуєш, Петре? А я ще... Я знаю, серденько, знаю. Любий мій, а що якщо нам...» Як все чудово складалось для нього, хлопець і не очікував, що така дівчина, як Слава, сама натякне на цю делікатну справу. «Ти ж знаєш, я все зроблю для тебе, аби ти щасливою була, але то раз і на все життя, а потім діти генетично будуть схожі на мене, і де він тільки таке вичитав чи перекрутив, може, але я тебе кохаю, кохаю до нестями». Менше слів, більше справи, ми втрачаємо час. Але ж страшно і цікаво, і млосно подумала. Не люблю я його, лиш прикидаюсь. Що ж робити? Ай, спробую. Скільки вже можна в дівках ходити? Може, мене вже завтра й на світі не буде? Як ти там казав, кохаєш? То покажи мені, як сильно. Я хочу відчути тебе усього. У хлопця затремтіло все тіло. Він же цього з 9 класу чекав, а зараз, наче й не мав такого досвіду, занімів і зашарівся. «А ти впевнена, кохана? Може, тобі треба буде ще часу? То я почекаю. А досвід, ти знаєш, я мав, невеликий, невтішний, проте мав». Хлопчина колись ділився із Славою своїми походеньками до сусідки на сестри. «Ні, ні, ніяк я почекаю. Хочу, щоб були свічки, вино і квіти. Це я миттю. Свічок з церкви в мене багато. Мама купує наперед і тримає їх у коморі. Вино татові подарували, і він казав його розкорковувати, як буде велика нагода. Так якраз з'явився цей привід. А квіти, я тобі не те, що квіти нарву. Зірку полізу доставати». І побіг виконувати задумане. «Яку там зірку? Швидше, швидше!» Та хлопець цього вже не чув. Помчав митці. «Думаю, мені вино допоможе розслабитись і не відчути болю. Не тільки фізичного, а й морального, сердечного. Я вже є, запалюємо? Ходи до мене, красуне моя!» Слава зашарілася, але допомогла йому запалити свічки. Налили вина. Хлопець поставив у вазу квіти, потім підійшов до дівчини, обережно підійняв її підборіддя і торкнувся губами її личка. Цілував довго і пристрасно, ніби 100 років до того не бачив цієї ніжної співочої краси, не обіймав тонкого стану. Ліжко довго тримало їхні гарячі тіла, аж доки Слава не відчула, що їй боляче. Ні з чим не порівняти того болю, як тільки зі стидом та розчаруванням. Колись хтось їй казав, що потім це мене, і життя з чоловіком буде прекрасним. Не вірила. Ну і, мабуть, уже не повірив. Петро як не старався, та був грубим із нею.
І вона тихо заплакала. Не від болю, а від того, що стала жінкою і втратила ту перлинку, яку берегла для свого найдорожчого чоловіка, і так просто віддала на користь мети і простих міркувань. А що вона скаже мамі, коли мамина квіточка, мамина зірочка, золотая недівка уже? А чи варто ще й згадати, що не із шлюбним чоловіком? Хіба вона зможе до церкви ходити з тим гріхом? Чи ж зможе сповідатися? Ні, та цей Петро вже буде її. Вже так сталося, і так їй записано, що мусить, хоч і не хоче, бути з ним. Сонечко моє, тобі було дуже боляче. Було, але це нічого, не зважай, все було чудово. Я ж тебе люблю і хочу, щоб... Так, я це знаю, люби, я це вже чула. Ні, це не те, про що ти подумала, але все згодом. Не переживай, ніхто й не дізнається, я тобі це обіцяю. Петро вже хотів додати «і хочу бути поруч завжди», проте схаменувся, згадавши, що це зовсім не те місце, де він хотів зробити пропозицію. «Добре, я вірю тобі, давай ще годинку поспимо, але одягнемо. Не хочу, щоб твої батьки щось запідозрили. Як скажеш, тоді я свічки і квіти викину, щоб ніхто й не здогадався. Давай, та лише квіти». Свічки нам знадобляться пізніше. Я ж посплю, тому. Тямуща дівка, розумна і така, яка була потрібна отим незвіданим силам. Ще 2 години розділяли її і їх. 2 години до півночі. Гей, вставай, дівко, а то проспиш наш Великдень, а ми тоді дуже розгніваємося.
Петре, де я? Ти ж мене не покинеш? Мені страшно, Петрусю, що робити? Я тут, дівчинко моя, охороняю твій сон. Мені наснилось, ніби русалки мене кличуть. Ти ж підеш зі мною? Звичайно, Люба, тільки ти не переживай, добре? Встаємо, де мій вінок? Тільки треба все зробити так, щоб ніхто не бачив. Покропитися свяченою водою, випити її трішки, взяти церковні свічі і хрест. Це на випадок, якщо щось піде не так. Але обряд я буду проводити сама. Добре, Любчику? У Славиних очах пробігла якась дика зелена іскорка. А очі ж у неї були блакитні. Нібито не вона була, а... Хлопець на мить перелякався. Та перехрестившись, згадав, що це ж лише вигадки. Хай побавиться вона в героїню, як хоче. А потім вони спокійнісінько підуть спати. Звичайно, кожен у своє ліжко, але то ненадовго. У селі жодного вогника в хатах. Батьки Петра вже сплять у його ж хаті, навіть собаки не гавкають, тим самим підтримуючи тишу в селі. На річці лунають ледь чутні голоси, нібито люди стиха гомонять про свої справи. Славця тихо хреститься і просить Петра стояти осторонь. Сама кропиться водою і промовляє якісь заклинання, що ніби закликають русалок, а їх і кликати не треба. «Що ж воно за дивина та й годі?» – злякався Петро. Дівчина й сама здивувалася, як то все хутко відбулося. Швиденько запалила 12 свічок, окропила коло навкруг себе і почала молитися. Як же їй страшно було в той час. З річки на дівчину йшла дивна істота, зеленокоса із зеленими холодними очима і на диво теплою посмішкою. Вона говорила все очима, мовляв, не варто їй боятися. Здавалося, була навіть дружелюбною. А потім вона заспівала, і вінок з голови дівчини перекочував до русалки. Коло спалахнуло, і замість нього навкруг дівчини в цьому школі з'явилися підсніжники – влітку. А русалка, ця істота, була справжньою, Петро сам її бачив. Тримав коло серця великий хрест, і Славці тримала такий самий. Він знав, що якщо щось піде не так, то треба хрестити себе і річку, принаймні на всяк випадок, і запалювати хмиз. Нехай буде вогнище, а ще кропити все навколо свяченою водою. К
кликати на поміч, бігти з тієї місцини і не оглядатись, хоч би що кричало чи бігло за ним. А Слава була у безпеці, доки вона в зачарованому колі, їй не страшна жодна мертва душа. Головне чекати четвертої ранку, щоб ледь почало світати, а час летів. Уже якимось дивом була перша година. У мене є лише 3 години, щоб порозумітися з русалками і спитати їх, яку ціну вони хочуть за спокій нашого села. Дівчино, ця ніч буде довгою. Так, я вмію читати думки. Головна русалка випливла до неї на берег і тепер пильно вдивлялась у вічі. Я робила усі ці трагедії, щоб показати людям, що вони не вічні, а ми будемо вічні. Правду я кажу. На берег вийшло вже декілька русалок. Вони мали страшні очі і зачарували б усіх, на кого б не глянули. Та не сьогодні. Вони не були налаштовані войовниче. Нині було їхнє свято, і ці люди, земні люди, ці 2 нещасних прийшли їх привітати. «А що ти хотіла від мене, людино? Почути, чому ми це робимо і коли перестанемо? А коли люди перестануть над нами знущатися? Коли не будуть ліс вирубувати і рибу занепащати? Це так мало для вас і так багато для нас. Наша сім'я досить велика. Ми плаваємо не тільки по цій країні, а й далеко за її межами, навіть за межами земного світу. Що ж потрібно нам, земним, зробити, щоб гамувати вашу спрагу крові? Я, молода дівчина, мусила зробитися жінкою, щоб з вами просто поговорити. Ти, певно, жартуєш, Славуню. Нам було смішно, коли ти про це вперше згадала. Не потрібно було таких жертв. Ти сама вигадала. То ви за мною стежили? Як ви могли? Це ж життя людини. Ви ж теж колись були людьми. Люди нас не цінують і не шанують. Повторюю вдруге. Доки не припиниться безглузде нищення риби у тій річці, будуть нещасні випадки, і їх з кожним місяцем ставатиме більше. А ти подумала про свою матусю, дівчину? Може, і з нею щось станеться? О, ні, прошу вас, робіть, що хочете, але моєї сім'ї не чіпайте. А ми й не думали, лише попередили. І не треба нас лякати всілякою чистою водою. Ми її за стільки років не боїмося. А людям перекажи, щоб нас ушанували належним чином, пісні заспівали, щоб не глушили тут рибу та не рубали живих дерев. Я передам. Якщо ж ця умова буде виконано, ви відступите і будете сумирними? Клянетесь? Ми нічого не можемо сказати напевне. Але ви, люди, ви такі противні істоти. Навіть не хочеться з вами зв'язуватись. А от ти, Славуню, могла би з нами жити. Хочеш? Це робиться просто. Ти ж знаєш про Марічку. І вона показала рукою на старшу за віком русалку. Тобі ж Палашка про неї розказувала. Я чула про Марію. Я не можу бути з вами. Мене чекає коханий. Ох, ті вже мені кохані. Так ти ж не любиш його навіть. Не те, що та нещасна Наталка. Як же хотіла вона того хлопа спробувати на смак. А думала, ніхто того не дізнається. Бачиш, як буває, коли закони природи порушувати. Так це ви пустили чутки по селі, що Максим був із Наталею, обурено мовила Слава. Та як ви смієте? І вона не на жарт розізлилася. А втім, це вже не має значення. Ви зробили те, що мали. Людино, як ти смієш нам вказувати? Ми маємо свій суд і слухаємо своїх вищих сил. Востаннє попереджую, коли не виконуєш наших наставлянь, буде зле. А ти, Петре, і русалка направила свого хвоста у бік хлопця, що він аж у штани ледь не напудив, а ти не забудь того, що дівчині маєш пропонувати. І на цьому зеленокоса діва пішла у воду, забравши із собою всіх інших. Лавця зрозуміла тоді ще одну просту річ, і з ними жарти не пройдуть, це ж дуже серйозно. Насправді це озеро дуже глибоке, навіть глибше за Маріанську западину в Тихому океані. Просто земні люди цього не бачать своїм зором. Ну що, Петрику, надіюся, ти був гідним свідком?
Я, Славцю, для мене це... Я просто не маю слів. То ти мене не любиш? Хай там як, ти героїня.
Ходімо краще, відведеш мене додому, а на ранок скажемо усім, нехай вшанують зеленокосих дів. Петро з усієї сили намагався не видати свого занепокоєння, але всю ніч боявся заснути, йому вважалося, ніби русалки біля нього ходять. На ранок усе село гуло про те, що Слава зійшла з розуму, а із нею її хлопець. Вона казала всім, що треба шанувати русалок. Люди не вірили, сміялися, навіть анекдоти складали про них, а тому не припиняли глушити рибу і робили це ще більшим захопленням. Зрозуміла тоді дівчина, що треба тікати з тієї місцини, забирати батьків, Петра та його маму з татом і їхати куди-небудь подалі звідси. Чи то щастя шукати, чи горе своє глибоко у серці ховати, а ці люди нехай собі не вірять, їм же гірше. Батьки довго не розуміли своєї дитини. За 2 дні по тому, коли селяни перестали перешіптуватися про цю історію, мати Славці поралася на літній кухні та все не могла собі знайти і дати. Щось ятрило серце, ніби залізні ножі розбурхували стару рану. Вона має послухати своєї доньки, щось вигадати таке, щоб у селі перестали ходити плітки. Та чи правильне це її рішення? Може, і справді Славі потрібно підлікувати нерви? Треба було з ким порадити. Але з ким? За хвилю розщебечуть про цю новину на все село. Та й що далі буде? Тут могла допомогти лише бабуся знахарка, до якої ходили лікуватися півсела. Але не всіх старенька приймала, лише тих, хто приходив із чистими намірами та мав ту чи іншу біду, хворобу чи велику проблему, а до того провадив достатньо правильне життя. Літкарок, нечистивий жінок, п'яниць, мілких розбійників та грішників бабуся на дух не переносила, тому потрапити до старенької горпини на прийом було важко.
Треба спочатку постити день, згодом помолитися у церкві, і вже аж тоді з чистим, але важким від бід серцем звертатися за допомогою. Жінка так і зробила, кинула всі справи та й пішла до старенької. Горпина наче знала, що Славчина мати Настя прийде до неї. «Боже, помагай!» – жінка застала бабусю за вишиванням. «Спасибі за слово добре!» Так за селянським законом відповіла Горпина. «Ходи, дочко, посидиш коло моєї хати, розкажу тобі, як далі жити». «Бабо, а як ви знали, за чим до вас іду? Та то не тяжко було здогадатись». Бабуся втомлено усміхнулась. «Дам тобі одну пораду. Те, що твоя дитина тобі розповіла, чистісінька правда. І ти мусиш разом з нею поїхати, взяти свого чоловіка і зятя, та й пустити чутки, ніби у тебе захворіла тітка, у якої крім вашої сім'ї нікого немає. Чи щось інше вигадати? Але не залишайся тут, бо це стає небезпечним. Я вже стара, прожила свій вік, так що не бійся отих змін. А про Петра не турбуйся. Хлопець поїде за твоєю дівкою хоч на край світу, та й не дівка вона вже. Дякую вам, Горпино, от ніби камінь з душі звалився. Я принесла ваші улюблені квіти, волошки, бо ж знаю, що ви за поміч грошей не берете. Тільки скажіть мені, що мали на увазі, коли про мою доньку вгадували? Тень мала, поговори з нею, цей хлопець її доля. Він буде першим і останнім. Трудно мені буде говорити, бо якось так сама привчена до іншого. Але то вже друге діло. Зарання прощаюся з вами,
бо такі будемо в'їжджати. Благословіть на дорогу. Іди з Богом, дитина, а я останню зиму тут перезимую і піду в Боже царство. Настя прийшла додому розбита і пом'ята, ніби плітка, що її розтовкла необережна людська нога. «Дочко!» – з порогу покликала вона Славку. «Так, мамо, кидай свої справи, буду з тобою говорити». «Та я і так не дуже зайнята, матусю, а про що?» Недобрі підозри закралися у серце до дівчини. «Про тебе і безсоромність твою, я знаю, що ти не дівка вже. І довго ти мені не думала цього казати? Чи, може, надіялася, що не знаю? Відповідай, шльондро, може, ти вже й вагітна? Ану, розказуй». «Мамо, мовчи, коли матір говорить, бо я ще не закінчила. І скільки ж ти разів була із ним, га? Скільки? Чи, може, не він перший? А що буде, як тато дізнається? Він не зрадіє, ой, не зрадіє, що ми таку повію виростили, пригріли змію на своєму горбі. Все думали цнотливиться, боялись, щоб у Києві ніхто не спохабив тієї дівочої твоєї краси. Знали, що ти, Максимка, чекала? Чи ти, може, теж із ним була? Відповідай, брехухо, нащо я тебе породила на світ, коли ти наше чесне ім'я заплямувала? А той дурнуватий Петро, та де він мені тепер зятем буде? То не хлоп, то тфу, нема, він же нюня. Мамо, він перший, і лише один раз. Мамо, я люблю його. У голові у Славці було порожньо. Стис і глибока образа закралася в серце дівчини. «Ах, он то, як ти заговорила, то це твоє люблю під кожного лягати. А Максим як? Той бідний хлопець, бо вже черв'яків сирій землі точить. Ти теж його любила, так?» «Любила, мамо». У Слави очі були повні сліз. Згадала вона Максимка, та так їй гірко стало, що й забула, завіщо мати така лиха на неї. Але то була інша любов, така чиста, трепетна і жагуча водночас, що ні з чим не порівняєш. Час не стоїть на місці, матусю, я не можу через нього собі долю ламати, і так уже півжиття протринькала на дурні мрії. Мрійлива ти, моя дочко, а чи знаєш ти, що про ганьбу твою зараз усе село довідається? А Петро візьме і всім розкаже, яка ти, якщо він цього вже не зробив. І що тоді нам з татом робити? Ми ж усе життя тяжко працюємо, щоб вас із Соломійкою на ноги поставити. Тебе вивчили, а що ж люди про неї скажуть? Як вона до школи на уроки піде? Що вона сестра Хвойди? Не розкаже. Він мене теж любить. Ага, от воно що, а може він тебе той примусив? Ану, зізнавайся. Ні, мамусю, я сама схотіла. Славка не мала більше сили, вона взялася рукою за перило дивану і раптом повільно з'їхала донизу. «Людоньки!» – заперчитала Настя. «Що ж це робиться? Доню моя, ну скажи хоч слово!» Швиденько побігла, принесла водички свяченої, побризкала на дочку. Не помогло. Згодом згадала, що має десь на шатир. Благо він швидко знайшовся. Славця моментально прийшла до тями, але й досі була бліда, як стінка. «Ти ж нас майже занапастила, доню. Як же ти так могла? Ми ж тебе із любов'ю ростили, не доїдали, не допивали, не купляли обновок, аби тобі було добре». І згодом, ковтнувши порцію гарячих сліз, додала палки: «Доню, ти все ж пробач мене». «Та нічого, мамо, і ви мене простіть. Але обіцяйте, що тато не дізнається». «А може ти таки вагітна?» «Ні, матусі, я просто багато переживала за ці дні. Мені потрібен спокій. Може, у 25 літ все собі уявляється дуже просто? Скажу тобі, як жінка із досвідом. Доню, ні один хлопець не вартий тієї твоєї перлинки дівочої, що невинністю називається. Її мав спробувати лише чоловік». «Я знаю, матусечко, як гірко мені. Піди до церкви, доню, помолися, а я прийду до тебе і також попрошу у Господа прощення за наші гріхи. а тоді й поговоримо і з тобою, і з Петром, а потім тата покличемо, та й будемо кудись перебиратись, може до твоєї тітки в Полтаву?» За годину зателефонував Петро. Він був енергійний та рішуче настроєний. «Кохана, я за 5 хвилин буду в тебе, готуй горівку, якусь закуску і батьків. Вони вдома?» «Так, щось сталося?» «Сталося. Що, моя зозуле?» «Мама дізналася про нашу ніч». «Але звідки? Як?» «Я нікому не казав, присягаюся тією русалкою, що бачив на власні очі». «А може до тієї зеленої рук діло?» «Ні». Славця вже заспокоїлася і витерла сльози. «Ні, вона б не посміла. Але зараз це не має значення. Що ж ти хочеш мені сказати?» «Почекай, моя лебідко, про все дізнаєшся. Вдягни мою улюблену сукеничку, будь хорошою дівчинкою». «Дівчинкою? Та я вже нею ніколи й не буду». Як і обіцяв, через кілька хвилин Петро з'явився у Славчиному домі. Він був красивий, пахучий, чисто поголений, гарно випрасуваний і навіть налакований тим гелем, що Славуня йому в місті купила. Прийшов із букетом квітів та маленькою коробочкою. Петро знав, що зараз не слушний момент для освідчення, але як не зараз, то вже й ніколи. Батьки прийняли хлопці з усіма почестями. Пригостили домашнім вином, довго вони про щось розмовляли з майбутнім зятем, довго вивідували що, а що Славця могла тільки здогадуватись. Вона послухалася коханого, вдягла ту сукенку, що він просив. Уперше за весь час дівчина зрозуміла, що сказала матері правду про свою любов до Петра. Вона його насправді любила. Мама вийшла із кімнати, втомлена, але задоволена. Наче Петро подарував їй принаймні 200 долярів і тим самим загладив свою провину. «Просили мама і тато, і я прошу. Кохана моя лебідонька, мила моя квітонько, я люблю тебе до нестями. Мрію бути поруч із тобою завжди». І у цьому місці він зробив паузу, встав на коліна, вручив їй букет білих троянд, де тільки встиг їх зранечку взяти, і додав: «Хочу спитати тебе, ти будеш моєю дружиною?» Славці перехопило ходи. Так от як дівчата за 1 секунду вирішують долю свого життя. Несподівано для себе вона посміхнулась і бадьорим голосом сказала: «Так. Благословляємо вас, наші кохані діточки, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь». Батьки почали наперебіг хрестити майбутню подружню пару. У хату зайшла Соломінка, та втямивши, що відбувається, і собі почала хрестити молодят. Здавалось, мама забула про події кількагодинної давності. Славця виглядала набагато краще, і їй вже зовсім не було зле. Таки правду баба Горпина казала, яку воду дивилась. Прийшов до мене мій майбутній дядь і взяв за руку, і взяв руку і серце моєї доні. Та хіба вона винна, що так сталося? Сучасне суспільство не думає про майбутнє. Воно живе одним днем. Хоч ти його ігноруй, хоч запроваджуй свої закони, а світ ніколи не стоятиме на місці. Може, вона й не хотіла, моя бідна дитина? Не хотіла цього, а сталося то проти її свідомої волі. А вже що вдієш, нехай живуть собі щасливо. Наступний день був важким для сім'ї Лісневські. Вони збиралися, вирішували дрібні питання, а в селі тим часом відбувалося щось дивне. До Нивок завітала експедиторка, що збирала фольклор. Селом пішли чутки, що вона його згодом розшифрує та видасть збірник про їхнє село. До дівчини вишукалася черга із бабусь та дідусів, котрі мріяли на старості літ потрапити в історію. Наперебій вони розповідали про обряди, співали старовинних народних пісень, що ще їхні діди і прадіди виконували, як вони зовсім малими були. Дівчина виявилася нетутешньою, приїхала до них аж із самого Києва. Нікого не здивувала така поведінка незнайомки. бо в сусідньому селі вона вже побувала, та навіть переночувала і напилася домашнього молочка. Ще й з собою їй добра селянка налила, та й в дорогу їсти поклала. Як відомо, цирки дрібними і більшими селами розпускаються зі швидкістю світла. Тому селяни вже були поінформовані, які пісні треба співати та про що розповідати. Деякі з найнахабніших пропонували дівчині домашні продукти на продаж. Дехто за гроші обіцяв комфортний нічліг, і лише бабуся Горпина не виходила із своєї хати, сиділа біля вікна і ревно молилася. Коло її подвір'я розвіювався якийсь дивний дим, що обкурював все приміщення, ніби пелена, що захищала домівку старенькою від нечистих сил. Селяни навіть не глянули у сторону бабусиної хати, хоча мали. Вісневські були такі заклопотані своїми справами, переїздом, що навіть не бачили тієї дивної дівчини, що назвалася Юлею. Зате Петро побачив. Вона здалася йому якоюсь знайомою. Та він, утомившись після важкого робочого дня, вирішив трішки відпочити, а потім допомогти коханій з пакуванням речей. Юля назбирала достатньо багато матеріалів, досить цікавих та рідкісних, вимкнула диктофон, акуратно все занотувала у свій блокноти, не забувши про особисті дані селян. Серед них співали й батьки Петра, яким була аж надто небайдужа доля майже вимираючої автентичної пісні. Наспівавшись, Остап та Мирослава прийшли до сина і почали наперебій розповідати йому про дівчину, що приїхала збирати фольклор. Петро був дуже втомлений, але зацікавився. Нарешті його мама закінчила на тому, що Юля не мала де переночувати, і вони зголосилися постелити їй на одній із канап, що були призначені для гостей у їхній хаті. Петрові було все одно, бо він от-от збирався лягати. Завтра йому доведеться до півдня збирати речі, а там у другій половині вирушати з нареченою та її батьками до Полтави. За цей час треба встигнути сказати хлопцям-трактористам, що він звільняється і їде за коханою. Юлія з'явилася досить раптово і непомітно. Її рухи були плавними, голос мелодійним та солодким. А коли вона йшла, здавалося, ніби пливе над землею. Тоді вона вперше заглянула Петрові у вічі і йому відібрала мову. Її зелені очі були набагато гарніші, ніж у Славці. Її стан тонший, голос медовіший. До півночі залишалося півгодини. Він уже було надумав спати, та потім якась невідома сила потягла його до кімнати, де збиралась відпочивати Юля. «Юле, бо ви ще не спите?» Чомусь на ви звернувся хлопець до подорожньої. «Ні, зовсім ні, а ти занадто молодий, щоб мені викати. До речі, Петре, тобі дуже личиться піжама. Ти у ній такий, як би це м'якше сказати, мужній та трепетний водночас. Хочеться тебе обійняти і ніколи більше не відпускати. У мене з'явилося те бажання, що й у тебе, Юлечко. Але я заручений дівчиною, тією, що мене не кохає. От бачиш, ти сам відповів на своє підсвідоме питання. Не кохаю. Ходімо, трішки пройдемося нічними нитками. Покажеш мені вашу прекрасну природу. Там і поговоримо». Петро, як загіпнотизований, пішов за Юлею, навіть нічого не відповівши. Його батьки вже спали, якимось дивним чином не переживаючи за порядність нової знайомої. Чи то, може, в них не було чого красти, чи просто вона здалася їм досить непоганою людиною. У хлопця заграв мобільний. Він взяв трубку і, не дивлячись, хто телефонує, сказав, ніби гавкнув: «Я зайнятий», і так само безцеремонно вимкнув мобільний. Телефонувала ж, звісно, Славця. Вона хотіла подякувати своєму нареченому за допомогу і побажати спокійної ночі, та зрозуміла, що невчасно це зробила. Її здивував, знітив і водночас розгнівав тон, яким відповів їй коханий. «Щось тут не те», – подумалося їй, і дівчина вирішила всупереч темноті та страху піти до нього і вивідати, що ж коїться. Тільки вона наблизилася до його хати, як побачила свого ж Петруся із якоюсь дівкою. Здалося тоді Славці, що вона вже десь її бачила. Але де? Наближалася північ, але Святославі було геть не до сну. Їдкі ревнощі прокинулися мені і вирували гасали венами. Мій Петрусик, ця безсторонна, чим вони тут збираються займатися? У цей час ніби пелена застелила хлопцеві очі, і він не відав, що творить. Мовчки й повільно почав роздягати Юлю, почергово оголяючи принадні ділянки її тіла. Дівчина вміло підготувалася, подумала Славця, але вирішила не рухати їх, поки стали сили терпіти образу. І сорочку білу довго вдягнула, і коси розпустила, а принади виставила на показ. Чиста блудниця! Юлька ніби відчула чиюсь присутність і, швидко вислизнувши із рук Петра, поманила його до ріки. «Що воно за біда?» – подумала Слава, і мішком прокралася за ними. Коли всі троє були досить близько до водойми, щоб можна було заглянути у воду, напівоголена дівчина побачила відображення Славці в воді, а Слава, в свою чергу, побачила замість Юлі зеленокосе створіння із риб'ячим хвостом. «Стоп!» – думки швидко-швидко роїлися в голові у дівчини. «Це ж головна русалка, і вона має ще 2 хвилини до півночі, щоб затягнути у воду мого нареченого». Дівчина не на жарт лякалася. Зеленокоса звабниця як не розрегочиться, аж мурашки у Петра по спині побігли. Опам'ятався він, та як не чкурнив у бік своєї хати. Русалка за ним, тільки от її ніженьки почали перетворюватися в плавники, і вона своєю довжелезною рукою хопила Петра за ногу та ось пролунав дивний звір. «Проведу я русалочки, аж у сірий бор, сама вернусь молодая, аж до батька в двор». Була 12-та година ночі. Від водинні чари закінчились, сьогодні останній день проводів русалок. І заспівавши цю пісню, Славця згадала, що русалка мала тікати, почувши її, куди очі дивляться. Та недовго мали сили оті чари пісні. Лише до наступної півночі. Також знала Славця, що діва лише тоді відчепиться від неї та її сім'ї, коли вродить вона дитинку, та не просту, а від любовного шлюбу. Потрібно було поспішати.